Nuk të ndodh asgjë sepse e drejta është me ju. Zoti i madhërisëm është me ju. Mos u friksoni, sepse me shpresën e Zotit ju do të dilni fitimtar nga sheshi. Shau foli disa herë në televizion dhe u përpoj të reduktojë në maksimum numrin e të vrarëve.
بدترین کاری که انجام شده چه بوده؟
Well, maybe it's in the bureaucracy and the failure of the various departments to give the real service that they should to the people. Another kind of human failures or even corruption.
شما پشیمان نیستید که چرا عوامل فاسد را از دور و برتان بیرون نریختید؟
Punët po përkejsoshin dhe situata po bëhej më rrezikshme dhe më e përgjakshme. Savako fut në loj duke filluar arrestimet në mas në veçantim me studentëve të cilit ishin më aktivë në protesta. Në ceremoninë e Fitr Bajramit të vitit 1978, imami i namazit ishte doktor Mofate, një prej shokëve më të ngushtë të imam Khomeinit. Pas namazit, qindra mijëra njerëz filluan protestat, shumë prej tyre mbanin qefinë mbi supe duke treguar mos pajtimin e tyre ndaj shahut. Ushtria kishte marrë urdhër të hapte zjarr kundër protestuesve. Ditën e premte, më datë 2 shtator të vitit 1978, generali Uvejsi, i njohur ndryshe si Xhelati i Teheranit, dha urdhër të hapet zjarr ndaj popullit që protestonte në sheshin Zhale në Teheran. Sipas lajmeve që jepnin agjencitë perëndimore, mbetën të vrarë 4000 njerëz. Kjo ditë në Iran përkujtohet si dita e premte e zezë. Si pas mendimit të ekspertëve ushtarak dhe generalëve të shahut, ushtria duhej të ishte armatosur me armatim modern, me qëllim që të jetë aftë mbrojë regjimin. Në atë kohë, ushtria iraniane ishte e pestë në botë në fushën e armatimeve dhe në mesin e viteve 70, numëronte mbi 700.000 trupa ushtarake. Mund të konsideroj vetvrasje për këdo që i dilte përpara kësaj ushtrie. Politika Imam Khomeinit ishte që ta çarmatoste ushtrin pa konflikt dhe përleshje. Imam Khomeini i dërgoi një mesazh popullit revolucionar që të shfaqte mirësi dhe dashuri ndaj ushtrisë. Ai në mesazhin e tij citonte: "Të jeni të mëshirshëm në konfrontim me ushtarët. Dashuria që ju do të tregoni për ta, do t'i bindi dhe ata do t'i dorëzojnë vullnetin tuaj. Gjaku i çdo dëshmori është një këmban e cila zgjon qindra persona të tjerë." O ushtar, çdo plumb që ju lëshoni në zemrat e çdo muslimani, në të vërtetë e keni lëshuar ndaj Kuranit. Ju duhet të jeni në shtëpitë tuaja, në fshatrat tuaj, në tokat tuaja. Ju duhet të ktheheni drejt xhamive dhe drejt Zotit tuaj. Situata u përkeqësua. Shahu emëron një qeveri të varur prej tij me qëllim që të ndalë vrullën e revolucionit. Por revolucioni përparonte me shpejtësi dhe situata tragjike u bë shkas që Shahu të tentojë largimin nga Irani. Shahu i fundit i Iranit, Muhammed Reza Pahlavi, në datë 16 janar të vitit 1979, u largua nga Irani, me shpresën se të kthehej së shpejti. Por ai nuk u kthye më kurrë dhe nuk e pa kurrë më Iranin, dhe me arretisin e tij i dha fund edhe regjimit mbretëror në Iran. Pas disa ditësh nga arretisja e Shahut, u përhap lajmi i vendimit të imamit për të kthyer në Iran. Populli dhe miqtë e imamit ishin të shqetësuar se ati mund t'i kanose jeta në Iran. Në Iran, ende në pushtet ishte një qeveri e varur nga Shahu bashkë me gjendjen e jashtëzakonshme. Por Imam Khomeini e kishte marrë vendimin e tij. Ai në mesazhet e tij i bënte me dije popullit se në këto ditë historike dhe fat përcaktuese dëshironte të ishte pranë tij. Qeveria iraniane e kryeministit Bahtiar në koordinim me generalin Hajzer mbylli aeroportin e vendit për fluturimet nga jashtë. Qeveria e Bahtiarit nuk e rezistoi vetëm disa ditë presionit të rezistencës popullore dhe u detyrua të pranonte kërkesën e popullit, Më në fund, Imam Khomeini në datë 1 shkurt të vitit 1979, pas një periudhe 14 vjeçare larg nga dheut të tij, hyri në Iran. Pritja madhështore e popullit iranian ishte shumë e rrallë. Mediat perëndimore bënin të ditur se mbi 3 milion iranian e pritën Imam Khomeini në aeroport. Pas ardhjes së Imam Khomeinit në referendumin e 3 marsit të vitit 1979, populli me 98% të votave vendos pro Republikës Islamike. Kështu u krijua qeveria islamike e aprovuar nga vullneti i lirë i popullit. Që në vitin e parë të revolucionit, grupe politike antirevolucionare me prirje të ndryshme politike kryen atentate të shumta kundër personaliteteve të rëndësishme të revolucionit. Disa prej këtyre grupeve madje kërkonin edhe ndarjen territoriale të Iranit. Të gjitha këto synime dashakeqe, fal udhëheqjes vigjilente të Imam Khomeinit dhe përkrahjes së fuqishme të popullit mbetën pa rezultat. Një ndër gjarjet më të rëndësishme të historisë së Iranit pas fitores së revolucionit islamik ishte sulmi ushtarak i Saddam Husseinit kundër Iranit. Më datë 22 shtator të vitit 1980, ushtria Saddam Husseinit me mbështetjen e gjithanshme të Perëndimit e armatosur deri më dhëmb filloi luftën në një front prej 1100 kilometrash. Saddam Husseini deklaroi se brenda javës do të hynte në Teheran. Natyrisht kjo ishte një fantazi që nuk u bë kurrë realitet. Kur Iraku sulmoi ushtarakisht Iranin, ende nuk ishte krijuar ushtria iraniane post-revolucionare. Kështu Saddami në muajt e parë të luftës pushtoi disa territore të Iranit. Më datë 27 dhjetor të vitit 1980, Saddami deklaroi se kufiri i Irakut me Iranin është aty ku është dislokuar ushtria e Irakut. Imam Khomeini përsëriti përvojën e tij të kaluar si në vitin 1978. Ai dha urdhër që të krijohej ushtria popullore dhe të bëj ball ushtrisë së Saddamit. Kështu u krijoi njësitë e quajtur Basiç ose vullnetar dhe ushtria u pagëzua me emrin Basiçe Mustafazin ose vullnetar. E shtresave të shtypura, ndërsa lufta u pagëzua me emrin mbrojtja e shenjtë.
I gjavanhaje më që njën dhe njën më më fëjmë shahid vëshim, i në khofë të rëmë atë mërdan. Inë hajë këtë kërësëm më dhe nësën dhe që ma shahadat nësibon bukun, kura bukun. I në khofë të rëmë atë shahadat, atë mërdan khofë të rëmë. Inë hajë që mashkull khidmat hastan, و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه چیزهایی بشن اینا خوف ندارن اینا مشهور خدمت هستن
Në lidhëshqipin e Iranit, shëkojmë të rështuar krasë njëri tjetërin dy element rëndësishëm, politikën dhe fen. Epiteti që i atërbohet Imam Khomeinit, Ayatollah Ruhollah Khomeini, është të aji, feja dhe politika ishin në union me njëra tjetërën. Si pas mendimit të miqve dhe ndjekësve të vijës e imamit, a ishte edhe referencë fetare edhe udhëheqës politik. Pas vitit të parë të luftës, forcat e armatosur iraniane në veçanti Basiçët ishin tashmë të konsoliduar dhe të gatshëm për luftë. Tashmë ishin iranianët të cilët po kundërsulmonin për të shliruar territoret e tyre të pushtuara. Ushtria e Irakut filloi të tërhiqej dhe u pozicionua pas kufive të Irakut. Më në fund, lufta mbaroi pas një periudhe 8 vjeçare me pranimin e rezolutës së paqes të lëshuar nga OKB-ja në gusht të vitit 1988, ku regjimi Saddam Husseinit u njohë si regjim agresor dhe filluesi i luftës. Megjithse pas hyrjes së Imam Khomeinit në Iran, pallatet e Shahut ishin bosh, imamit ju propozuat që të vendoset në njërin prej pallateve. Pallatet e Shahut dhe urëndit brenda tyre linin me goja për çdo njeri. Imami nuk pranoi të jetonte në pallatin e Shahut. Ai i kërkoi në punëzve të zyrës së tij që të kërkojnë një shtëpi modeste në njërin prej lagjve të kryeqytetit. Thank you. Imami jetoi me qira në një shtëpi modeste në njërën për lagjeve të Teheranit deri në fund të jetës së tij. Nga atje imami udhëhiqte revolucionin dhe po atje në atë dhomë modeste zhvillonte takimet e tij me funksionarë të lartë shtetëror dhe politik të brendshëm dhe të jashtëm.